käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal küllab Jumal vaatab enesele ohvri talle. Täna stuudios sellel teemal vestlemas Jaana Rosin ja Ealobjakas, helipuldis nagu ikka Viljar Saar. Ja kuna selle saate eetri aeg on nüüd vahetult enne isadepäeva, siis me oleme isadepäeva teemas. Täna küll põhiliselt räägime isade isast, Jumalast. Sest kui Kristus nimetatakse isandate isandaks ja kuningate kuningaks, siis tema on tõesti ka kõik isade isa ja meie kallis taevane isa. Nii et täna suunaga vähem maiste isade poole, kuigi ka nendest tuleb juttu, ja rohkem suunaga siis üles taeva isa poole. Me oleme saate aluseks võtnud loo sellest, kuidas Jumal ütleb Abrahamile, et ta peab minema ohverdama oma poega Mooria mäele, ja me tänas saates kasutame ka mõtteid ühest väga tõsisest vaimulikust filmist, mida me Jaanaga mõlemad oleme vaadanud ja loodetavasti ka paljud raadiokuulajad on vaadanud. Filmi pealkiri siis God on Trial originaalis, aga eesti keelde tõlgituna võiks see siis olla Jumal kohtupingis või Jumal kohtu all. Nüüd ma mõtlengi, et Jaana, kes kõige värskemalt seda filmi vaatas, milles see film räägib ja kuidas see film võiks olla seotud Jumalaga, kes andis oma ainsa poja, ja Abrahamiga, kes siis võrdkujuna sellest Jumala oma poja andmise loost läks Mooria mäele oma poega ohriks tooma Jumala korraldusel, ise mitte midagi aru saamata sellest, miks Jumal on sellise korralduse annud. Kui sina nüüd vaatasid seda filmi, mille tegevus enamasti toimub Auschwitzi koonduslaagri barakis viimase sõja ajal, mis pildi see sulle jättis Jumalast ja nendest inimestest, kes selles olukorras siis Jumala üle otsuseid teevad, meie taevase isa, armastava isa üle otsuseid teevad ja mida meil on täna sellest õppida või tähele panna?
See film esiteks on tõesti ääretult hea film, aga neid mõtteid, mida see film tekitas minus ja mille üle ma olen tükk aega mõelnud, sest et ma vaatasin ühe juppi filmist juba eelmine nädal ära, aga eile vaatasin siis algusest peale uuesti kuni lõpuni, et neid mõtteid on hästi palju ja see põhi küsimus, millega seal filmis tegeldakse, on siis see, et kas Jumal on taganenud oma lepingust, mille ta juudi rahvaga on sõlminud. Ja kuna siis need kinnipeetavad seal, kes siis on otsustanud Jumala üle kohut mõista, on kõik, või no ütleme, valdavalt juudid, siis küsimus ongi selles, et kas Jumal on taganenud lepingust. No kus ma ütlen, et kõige esimene asi, mis mind võib-olla pisut häiris või panigi mõtlema ja pani mõtlema ka minu enda elu kontekstis, ma ei ole ju juut. Me teame, et Jumal sõlmis lepingu Abrahamiga ja ta uuendas seda lepingut läbi aastatuhandete tõepoolest juudi rahvaga, aga selle lepingul oli üks selline asi, et kui sa sõlmid kellegiga lepingu, siis tavaliselt on mingid tingimused. See ei ole nii, et ainult ühepoolselt üks pool garanteerib selle lepingu kehtivuse. Tavaliselt on just kui teisel poolel ka mingid kohustused. Ja mis mind nagu võib-olla täitsa häiris või ma ei ütle häiris, sest see film oli ääretult hea, lihtsalt see, ütleme see, nende inimeste, nende meeste, see oli siis meeste parak, nende meeste arusam sellest, et Jumal ei ole oma lepingust kinni pidanud, mis ta nendega on sõlminud, seal juures paljud neist meestest ei olnud üldsegi mitte usklikud. Pigem just nimelt läinud maailma ja nad olidki edukad oma elualadel. Iga üks võib Jumala sõnast lugeda, et Jumal tegi lepingu ja ta eeldas, et ka inimesed on ustavad sellele lepingule, mitte ainult tema. Ja see on see koht, mis pani mind mõtlema, et kui mina täna ootan Jumalalt mingeid asju, sest meil ju ka selles mõttes just kui oleks Jumalaga leping, et me oleme ju tema lapsed ja siis me eeldame, et meile kehtivadki kõik need sellised ilusad sõnad, et ta ei lase sul varvastki ära lüüa ja nii edasi ja nii edasi. Aga kas mina pean omalt poolt kinni sellest lepingust? Kas mina olen Jumalale ustav? Kas mina käin kõige selle järgi, mida Jumal tahaks, et ma teeks? Ja ma arvan, et igaüks, kes meist on aus, sa ütleb, et ma ei tee seda. Ja ilma Jumalata meil ei olegi võimalik seda täita seda lepingut. See on nüüd nagu see üks osa sellest filmist, mis mind pani jälle mõtlema, mitte lihtsalt sellepärast, et need inimesed lähtusid kuidagi nagu valest eeldusest, aga ka see, et ka mina oma tänapäevases, tänases kristlikus elus tihti peale ootan, et mul peaks kõik minema juba hästi, sest et ma olen ju Jumala laps. Aga et kas mina pean sellest lepikust kinni? Aga millele sa muidugi viitad, on need tegelased seal isa ja poeg, kellest üks on, mina ütleksin tõsiselt usklika, see on isa ja siis on tema poeg, kes on tegelikult läinud maailma ja läinud oma teed ja tundub, et tal võis olla mingisuguseid negatiivsed kokkupuuteid usuga äkki või midagi, mis teda ei hoidnud usu juures. Ja see nende isa ja poja vaheline suhe ja see, kuidas see filmis kujuneb ja mis sellest nagu edasi saab.
Mina ka seda filmi vaadates väga-väga sain puudutatud ja väga-väga pani see mind mõtlema minu oma elu peale, pani mõtlema ka nende süüdistuste peale, mida nad seal esitasid ja siis ma mõtlesin seda just meie taevase isa aadressil, kui palju meie esitame selliseid retoorilisi küsimusi kas või. Me ei arvagi, et ta nendele vastab, aga me ütleme, et aga miks. Ja huvitav on see, et neid süüdistavaid miks küsimusi on seda rohkem, mida formaalsem on meie suhe Jumalaga. Ja mida sisulisem on see suhe, seda vähem jääb neid süüdistavaid küsimusi alles küll, aga Jumal ei pane pahaks, kui meie tahame teada, mis põhjustab mingit olukordi meie elus. Vahetevahel me saame seda teada, vahetevahel me ei saa, aga suur osa sellest filmist loobiti lihtsalt süüdistusi Jumala pihta. Mina oma usu elus, ma olen kartnud neid visata, neid süüdistusi. Aga ma olen küll kokku puutunud inimestega, kes üsna julgelt neid viskavad. Ka siis, kui nad just kui on Jumala lapsed, aga on toimunud mingid asjad, mis nendele hetkel on aru saamatud. Ja ma olen alati ehmatanud nende inimeste pärast ja mõtelnud, et appi, et miks nad, kuidas nad julgevad seda teha. Ilmselt me olemegi kõik erinevad ja mina võibolla pigem hoian seda osa tagasi, aga tegelikult on ju niimoodi, et me kõik sattume vahest olukordesse, millest meie aru ei saa ja mida meie oma arust oma tegudega ei ole esile kutsunud.
Põhimõtteliselt me jõuame Iobi looni ja teame Iobi loost tegelikult, et ka Jumal ei kutsunud seda olukorda esile, mis juhtus. Seda kutsus esile kuri ja võibolla üks viga, mida me võime kristlastena kohe teha, ongi see, et hakata, nii nagu ka seal filmis oli, et tegelikult unustatakse ära, et kui me eeldame ja arvame, et on olemas Jumal, ja me eeldame ja arvame seda ju pühakirja põhjal, siis me peame aksepteerima seda, et on olemas täiesti isikustatud kurjus ja ilmutusraamat räägib sellest, et üks kolmandik taeva ingleid on taevast pagendatud koos nende peaingli saatanaga, et siis me ei tohiks olla nii naiivsed või kuidas ma ütlen, nagu lapsikud kristlased jälle selles, et me unustame ära, et kui ainult Jumal valitseks seda maailma, siis oleks see maailm hoopis teissugune. Aga kuna inimesed on Eedeni aias Jumala käsust üle astunud, siis valitseb seda maailma tegelikult saatan ja Jumal teeb nii palju, kui ta saab, et hoida. Ja samamoodi näiteks need mehed seal barakis unustasid nagu ära, et mitte Jumal ei ole see, kes kannatusi põhjustab. Et küsimus tekib, et miks ta neid lubab. Ja sellele küsimusele me võime leida vastuseid, me ei pruugi leida vastuseid. See on see küsimus, millega on ju tegelikult tegelenud ka Dostojevski oma vendades Karamazovites, kus kõige vanem vend ei suuda kuidagi leppida sellega, et on Jumal, kes lubab selliseid õudusi maailmas toimuda. Kui me ütleme, kõige hirmsam asi, ma arvan, kõigi jaoks on see, kui kannatavad lapsed mingisuguseid võikusi, mingisugust õudust. Eks? See tekitab selle küsimuse, et kus see Jumal on või kui ta on, kuidas ta saab lubada sellist asja, järelikult on ise ka kuri, õel, mida iganes. Või on tal ükskõik, eks ju. Et need ongi hästi keerulised asjad ja ma arvan, et me ka siin seda küsimust ei suuda lahendada, aga me saame, ma loodan, et me saame julgustada lihtsalt inimesi rasketes ja keerulistes olukordades uskuma seda, et Jumal ei ole ükskõikne, ta ei ole kuri, ta ei ole õel ja ta ei naudi mitte kellegi kannatusi, vaid ta lihtsalt tegutseb meie heaks nii palju, kui ta saab, kui tal on võimalik, sest tihti peale kuskil on need piirid, millest Jumal ei saa üle astuda millegi pärast ja kindlasti on neid olukordi, mis ongi lihtsalt nii nagu Iobil põhjuseta kuri olukord, sellel ei olnud mingisugust põhjust, inimene ei olnud andnud selleks mingit alust, aga mida Iob sai teha, Iob sai näidata, et tema usk ei põhine mitte sellel, mida ta Jumalalt saab, vaid tema usk põhinebki Jumalas, et ta usub Jumalasse.
Ja minu mõelest siia sobiks väga hästi see näide sealt filmist sellest mehest, kes kõik kaotas.
Ja seal oli üks isa, kellel olid kaksikud pojad ja kõige vanem poeg veel. Ja kui nende külla saabusid natsid, siis need lapsed mängisid kuskile, kõik küla lapsed võeti kinni, pandi auto peale ja isa nägi seda. Ja ta jooksis sinna auto juurde ja ta palus, et tema pojad antaks talle tagasi. Ja seal see sakslane, kes seal siis nende laste juures oli, ütles, et milline see sinu laps on? Et sa võid saada, et ma annan selle tagasi. Aga ta ütles, et mul on kolm poega. Need kõik kolm on minu omad. Ja siis tal öeldi, et sa saad valida ühe. Vali üks. Ja see mees ei valinud. Ma arvan, et iga üks meist saab aru, miks ta ei teinud seda. Ta ei saanud seda teha. Ja ometi see mees oli seal parakis see, kes ütles, et aga ma tean, et Jumal on siin ka meiega. Et ma olen tundnud ju teda ja ma olen tundnud, et ta on hea. Et ta toob selliseid näiteid, mida ma arvan, me kõik oleme kogenud selle Jumala puudutusena. Et tõesti, et sa lähed... Vara kevadel on külm ja äkki päike puudutab su selga ja see on soe ja sa tead, et see on Jumal seal. Kuigi seal tema seal see narikaaslane püüab öelda, et noh, see on lihtsalt päike. Ta ütles, ei, ma tean, et see oli Jumal. Ja ma tean, et Jumal on siin meiega. Et ta kannatab meiega siin samas ja ka selles kaasikambris. Minu jaoks see on üks näide sellest, millised me saame olla ka siis, kui me kaotame kõik. Absoluutselt kõik ja me oleme ainult elus, et selle mehe küsimus oli see, et kuna seal oli jutuks valikuvabadus, et ta ütles, et milline, et mul ei olnud ju valikuvabadust, et ma ei saanud valida. Mina ütleks, et ta sai valida ühe lapse või ta sai valida mitte. Ma ei võta seda kergelt ja ma tean, et isegi kui see oleks välja mõeldud olukord, siis ikkagi need on rasked olukorrad ja me ei saa seda siin soojastuudios istudes nagu lahendada või öelda, et oh, mis oli tal ju küll lihtne valida. Tal ei olnud midagi valida, aga mida ma selle filmi põhjal enda jaoks jälle sain kinnitust on see, et meil on alati võimalik valida jääda Jumalaga. Kui meil ka mitte midagi muud valida ei ole, siis seda, et me jääme ustavaks Jumalale, me saame teha. Ja see on see sama lugu nendest kolmest mehest seal Nebukadnetsari juures, kes teadsid, et nad peavad praegu surema, sest neil on midagi valida. Aga nad valisid Jumala ja nad ütlesidki kuningale, et isegi kui me sureme, me ei loobu oma Jumalast.
Kui me mõtleme nende kolme mehe peale, kes seal terve selle suure rahvamassi hulgas ainsana püsti jäid, siis nad ei olnud seal ju ainsad juudid. Nad ei olnud seal ju nii-öelda ainsad jumalakartlikud inimesed. Sest et kui me teame piiblist, et juudid viidi vangi, siis ega neid vangi viiduid ei olnud ju kolm tükki ainult. Ja kõik ülejäänud olid maas. Ja kui lugeda Jeremia raamatut, siis me võime sealt selle pildi ka kokku saada, et sitkija, kes tol hetkel oli seal koha peal Jerusalemas veel kuningas, sest Jerusalem oli langemata, läks sellel ajal ka Babyloni ja küllab sellele samale üritusele. Nii et see, et meie oleme enda silmis Jumala kartlikud, see, et meie teame Jumala sõna, ei hoia meid sugugi sellistes olukordades Jumalale ustavatena, kui see Jumala suhe, meie suhtumine Jumalasse ei ole ikkagi selline lähedane ja püsiv. Kui jutt oli nüüd sellest, et see isa pidi tegema valiku, mind on see koht ka väga läbi pudutanud ja ta ei teinud seda valikut, sest ta ei saanud valida ühte ja anda teistele kuidagi moodi sõnumit, et neid armastatakse vähem või nemad on vähem tähtsad, siis meil on ju taevas isa näol see paraleel olemas, et tema ei vali ühte. Tema valis meid kõiki ja ta ei tee mingit vahet, piibel ütleb, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel ja selleks, et ta saaks meid kõiki valida, pidi tema oma poja andma. See ei olnud lihtsalt nii, et ma täna otsustasin, ma valin nii, vaid see meie valimine läks talle tohutult palju maksma. Me paneme siia vahele nüüd ühe lauluga mängima. See laul on selles mõttes tähenduslik, et me mängisime seda meie esimesel hooajal isadepäeva saates ja tolindistus on siis pärit aastast 2008 ja need lapsed, kes seal siis laulavad täna, on juba ise osaliselt ka emadeks saanud ja meil on see laul selles mõttes ka armas, et see meenutab seda kõige esimest algus siin käsikäes saadetes ja pereraadios.
Thank you.
Eetris on saade käsi käes täna siis teemal, küll Jumal vaatab enesele ohvritalle ja seda Jumala ohvritalle vaatamist ja seda, mis sellele kõigele järgnes, proovivad tänases saates siis lahti harutada pisut. Jaana Rosin ja Ehalo Peakas. Kui siin vahepeal oli juttu sellest Jumala plaanist, et Jumal ju ei planeerinud niimoodi, et me peaksime kurja teenima ja kurja orjama, siis ühel korral mina tegin hästi sellise sügava kogemuse sellega, et meil hingamispäevakoolis oli õppeaineks just esimese Moosese kolmas peatükse inimese langemise peatükke ja mina valmistan siis seda õppetükki siis ette ja ühel hetkel Jumal pani südamele, et võta see raamat lahti, üks raamat, mis mul oli laua peal, võta see lahti ja loe sealt. Ja ma mõtlesin, et ma ei saa, et mul on nii palju tööd teha praegu. Ma lihtsalt ei saa seda praegu endale lubada. Aga see mõte tuli uuesti ja uuesti ja siis ma võtsin selle raamatu siiski kätte ja võtsin lahti sealt, kus mu järg oli. Ja seal oli kirjas see, mida mina hetkel vajasin selle hingamispäevakooli jaoks, mida mina vajasin ka oma usu kogemuse jaoks. Ja seal oli kirjas see, et sellel hetkel, kui Eeva seda vilja sõi, sai temast kiusaja. Me mõtleme, et see saatan on kuskil kaugel ja tema kiusab ja meie justkui ei oma selle asjaga mitte mingit tähendust. Aga see moment, kui meie anname kiusatusele järgi ja teeme pattu, saab meist kiusaja. Ja see väljendub selles mõjus, mida me avaldame, nendes tegudes, mida me edasi teeme, selles eeskujus, mida me oma eluga anname. Nii et igasugune alla andmine kiusajale teeb meist kiusajad. Nüüd oleme meie need. Ja kui me räägime kurja võitmises, siis iga kord, kui kuri saab meid enda plaani, siis me hakkame ju edasi viima tema plaani. Nii et mõte ka selle Auschwitzi barakiga seoses, et kui need inimesed seal andsid ennast kurja plaani, nende kahtluste ja süüdistuste meelevalda, siis nad said tohutuks üles keerajaks ka teistele selleks, et Jumala vastu minna.
Mm-hmm. Ja siis teiselt poolt jälle see kohtunik, kes seal siis pidi seal otsuse langetama, siis mulle meeldis see otsuse langetamise aeg või see hetk, kui ta teatab nendele meie mõistes siis advokaadile ja prokurörile, et ma ei ole juut. Et tegelikult ma saan aru, et tema isa oli küll juut, aga tema ema oli sakslanna ja võttis tagasi oma neiupõlve nime, kuna tema isa suri väga-väga varakult. Ja et ka tema lapsed on kasvanud sakslastena ja teenivad seal Saksa armees. Aga ometi kuskilt tuli välja, et on juut ja siis see mees, kes pidas ennast sakslaseks, ütles nendele kahele juudile, ärge võtke ära neilt usku. Et üks kõik, milline see otsus on, ärge võtke ära neilt meestelt usku Jumalasse, et üks kõik, kas ta on olemas või ta ei ole olemas. Et see on see sama see sinu jutt, et üks kõik, mida me ei arva või mida me ei tee, aga kui inimesed on keerulistes olukordades, me ei tohi ära võtta üks kõik kui objektiivsetel põhjustel seda inimese tuge. Ja selles mõttes, et isegi kui me ei saa aru asjadest ja kui meile tundub, et Jumal on ebaõiglane või et noh, mida iganes, et see olukord on ebaõiglane, me ei tohi inimeselt võtta ära seda ainust tuge ja julgustust ja kindlust, et vähemalt Jumal on minu poolele. Et isegi siis, kui meile tundub, et inimene saabki oma pattude eest ja ta ongi seda väärt, mida iganes. Et nendes olukordades, kus inimesed ei tea, mis toimub ja kus nad ongi rasketes situatsioonides, siis meie ei tohi olla need, kes kõigutavad seda paati. See on hästi oluline.
Ja et isegi kui meie tunneme, et meil ka kõiki vastuseid ei ole ja meil ei ole kõiki vastuseid, siis meie kohus Jumala lastena on ikkagi nii palju kui vähegi võimalik julgustada inimest uskuma sellepärast, et paremat teed tal ei ole. Kõik teised teed on tegelikult hukatuse teed.
Ja vaata, siin on hästi oluline see, et meil endal on teadmine Jumalast ja mitte lihtsalt teadmine, vaid see kogemus Jumalaga, et me teame, et me saame inimesele veendunult öelda, et Jumal armastab, et ta on hea ja ta ei ole ükskõikne ja ta on isiklik.
Ja kui me nüüd siit edasi läheme ja toome siia selle teise paraleeli ka sisse, loo, kuidas Jumal annab Abrahamile täiesti meie mõistes arusaamatu käsu, ka Abrahamile arusaamatu käsu, kui me siin rääkisime sellest kõik andmisest, et on olukordi, kus inimesed peavad kõik andma, siis Abrahami puhul ainusündinud poja Iisaki ohverdamine oli kõik andmine. See oli kõik, mis tal oli ja nüüd Jumal ütleb, et mine ja ohverdada ühel nendest mägedest, mida ma sulle näitan. Ja Abraham asub raske südamega sinna teele, kuigi see on vastu tema teada olevale Jumala tahtele. Jumal ei tahtnud inimohvreid ja nüüd ometigi antakse talle korraldus teha seda, mis on just kui Jumala tahte vastane. Aga kuna ta tunneb Jumalat ja teab, et see rääkija on Jumal, siis ta läheb. Jumal pidi nägema, et Abrahami suhe Jumalaga, Abrahami soov Jumalat teenida on nii sügav ja tõsine, et ta saab talle sellise ülesande anda. Ja kui me proovime paralleelidamata meie ellu, siis meie ka tegelikult oleme valmis endeks olukordadeks, mis Jumal meie ellu laseb, kuigi meile tundub, et me ei ole. Ja et see ei ole selline suvaline asi, et ühte Jumala last lihtsalt räsitakse täiesti suvalises suunas. Jumal valmistab endeks olukordadeks. Aga nüüd, kui Abraham läheb, siis jälle asi, mida ma alles hiljuti avastasin, tee tema elukohast, seal Beersheba juures ta kuskil elas, Mooria mäele, ehk siis tänapäevase Jerusalema juurde, läks läbi Ben Hinnomi orust. Jerusalema ees, nii öelda, tema tee peal oli see Ben Hinnomi org. Ben Hinnomi org oli koht, kus kaanalased ohverdasid oma lapsi jumalatele, tõsiselt ohverdasid. Ja kui me nüüd mõtleme, et nad käisid seal orus ohverdamas oma lapsi, Abraham läheb oma ohverdamisele määratud pojaga läbi sellest orust, kus kaanallased ohverdavad oma poegi. Ja mis mõtted talle võisid pähe tekkida, talle võiski mõtte pähe tekkida, et mis mõttes ma erinen nendest, kui ma lähen ka praegu oma poega ohverdama. Tema mõttes oli see tõesti nagu üks põrgu, sest sellest Ben Hinnomi oru nimetust on tulnud nimetus Gehenna, mis juutide mõtteviisis tähendaski viimse päeva kohut ja ta ilmselt oli väga sügavast masendusest, ta ei teadnud, mis teda ees ootab, aga ta läks. Ja ta ütleski seal need sõnad, mida me täna oleme pealkirjaks pannud, kui Iisak küsib, et kus on ohvrid all, kõik muu on olemas, kus on ohvrid all, siis ta ütleb, et küll Jumal muretseb endel ohvrid alle. Selles loos Jumal peatas Abrahami käe ja Abraham ei saanud Iisakit ohvriks tuua. Me teame ka seda, et kui Abraham oli kõik pannud sinna ohvri altarile, siis Jumal näitas talle jäära, kes oli sarvipidi rägastikus kinni, siis Jumal näitas talle oma lahendust patu probleemile. Ja Jeesus ütleb Abrahami kohta, et tema nägi minu päeva ja rõõmutses, mis tähendab, et Abraham selle olukorra kaudu sai selguse, et samamoodi läheb Jumal ja ohverdab oma poja, aga seal ei ole ühtegi kätt, kes Jumalat peataks ja tema poeg tuuakse ohvriks ja selle läbi saab elada iga inimene siin maa peal täna ka. Aga asi, mille peale ma üldse ei mõtlenud seoses selle Abrahami rännakuga sinna Mooria maale, tema ümber olid inimesed. Ja need inimesed olid need inimesed, kes leidsid, et vihaste jumalate lepitamiseks peab oma lapsi ohvriteks tooma. Ja nemadki pidid aru saama sellest, et mitte vihaseid jumalaid ei pea lepitama, vaid vihaseid inimesi peab jumalaga lepitama ja et jumala plaan selle lepitamise juures on hoopis teissugune. Ja kui Abraham tuleb Iisakiga tagasi sealt Mooria mäelt oma koju, siis need kõik näevad, et ta tuli elava pojaga tagasi. Et inimohvreid ei pea tooma, ta tuleb selle poisiga tagasi, poiss on elus. Ja küllap nad küsisid tema käest. See ei ole nii, et keegi midagi ei teadnud. Ja kõik need teod, mida meie teeme, kõik need olukorrad, mida meie läbime, ei ole ainult meie ja Jumala vahelised asjad, vaid meil on pealtvaatajad. Ja need pealtvaatajad teevad meie elu olukordade põhjal mingid järeldusi Jumala kohta. Ja meie, kui me nendes olukordades sees oleme, saame ju omalt poolt kaasa rääkida.
Mina just praegu mõtlesin seda, et Abraham pidi saama veel ühe kogemuse Jumalaga ka selles mõttes, et Jumal ütles ja, et inimoffer ei saa kustutada pat, ega lunastada pattu. Abraham, kes oli see mees, kes püüdis oma käega hästi palju ennast päästa, ta näitas talle, et inimene ei saa ennast päästa. Ükskõik, mida sa ka ei ohverdaks, ka siis, kui sa ohverdad kõik, sa ei saa lunastada ennast. Ja selles mõttes ma arvan, et see on äge, kui Abraham tõeliselt mõistis lõpuks, sest ümberlõikamised oli saanud, eks ju, selle märgiks, et lihast ei ole mingit kasu ja sa ei saa ennast päästa lihaste kätega. Aga see, et ükskõik, kui palju sa ka ei ohverdaks, ja see käib ka meie kohta, et ükskõik, kui palju me enda arvates ka ei ohverdaks, me ei saa ennast päästa, meid saab päästa ainult Jumal ja ainult nii, et me lubame ta enda sisse tegema oma tööd, meid puhastama. Me ei saa ennast kuidagi moodi enne puhtaks, kui tema ei tule ja ei puhasta.
Kas oled kuulnud sa, et sündin Messias ja öelud kuuluda meil kõige loodule. Kui elas sellel maal, ta ise jutustas, et leiab elu see, kes usub tema see. On ohvri talmeid lunastan ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. On ohvri talmeid lunastan ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. Profeetid rääkisid meil palju Messias, ta kannatama peab, nii parandab me pea. Jesaja ütles nii, ta mitmeid õndsaks teeb, sest tema õlga teeb on meie patu süüd. On ohvri talmeid lunastan ja verega päästud seal Golgatal, et vabana siin maailmas elada saaks. On ohvri talmeid lunastan ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. Ka mina kuulda sain kord sõna Jeesuse, see imeliselt tõi mul rahu hingele. Mu patu koormad jäi seal maha ristivu, ta vabaks ostis mind. surmast elusse. On ohrid alneid, lunastam ja verega päästu, seal Golgata, et ma panasin.
Kui me tuleme tagasi korra selle filmi juurde, millest me rääkisime ja loodetavalt rääkisime nii, et teised ka aru saavad sellest meie kogemusest, siis seal oli ju veel üks mees, kes täpselt samasuguses olukorras, kus talt oli kõik ära võetud, kaotas ka oma jumala suhte. Ma mõtlen seda rabi õpilas seal.
No ma ei tea, kas ta just kaotas. Seal filmis oli palju sellised kohti, mis ei seletanud midagi ära, aga millest sa said ise mõelda ja teha omad järeldused. Sinna toodi üks hulk inimesi, nad saabusid pisut liiga vara, siis see käputäis inimesi istub seal keset barakki veel oma riietes, oma enda riietes, oma enda asjadega. Nad ei ole veel läbinud seda protseduuri, kus kõik tuleb loovutada. Ja siis selgub, et üks nendest meestest on selline noor mees, kes siis kohtub seal barakis oma endise õpetajaga, kes on ühtlasi olnud ka rabi, aga on palju teaduslikku tööd teinud, vaimulikku teaduslikku tööd. Selgub, et see on tema siis üks parimaid õpilasi. Ja see noormes seal selle kohtupidamise käigus hea meelega tsiteerib seal pühakirja ja räägib kaasa paljudes asjades, et püüab seletada. Ja nüüd need uustulnukad siis viiakse minema, aetakse pead paljaks, võetakse kõik ära, mis neil on, antakse kaltsud selga ja tuuakse nad sinna parakki tagasi. Ja nüüd on olukord, kus siis õpetaja palub sellel oma õpilasel, sellel noorel mehel tsiteerida mingit kohta pühakirjast. Ja see poiss ei suuda. See noor mees ei suuda seda teha, ta hakkab nutma ja ma ei oska öelda, kas ta kaotas oma jumala suhte või kas tal üldse see oli, aga tal oli teadmine, eks ju. Tal oli teadmised, väga head teadmised toorast, aga nüüd, kui sa kõik oled kaotanud, kui sa nüüd enam ei ole ka inimene, sest et kõik see viimane side inimlikkusega läbi riiete ja juuste ja kõige selle kaotuse, sa oled muutunud mitte kellekski ja nüüd sa seisad Jumala ees ja kes sa oled siis nüüd? Ma mõtlesin, et see oli tegelikult väga ränk vaadata seda kogemust ja mõelda, et meie ka, milline minu Jumala suhe on praegu? Milline ta on praegusel hetkel, et kui kõik minu ümber kukub ära ja mind ei peeta enam inimeseks selles mõttes, et ma olen tagaaetav, Ma mõtlen selles mõttes, et näiteks mu kolleegid enam ei pea minust lugu või taha minuga suhelda või minu sõbrad jätavad mind maha või mis iganes. Kui sa oledki üksi, kas sinu jumala suhe siis peab veel? See on tegelikult jälle üks küsimus, mida me võiks vahest endalt küsida, et kas minu suhe peab või see rajaneb ainult sellel materiaalsel või sellel käega katsutaval. Ja et kui see kõik ära võtta, et siis kukun ka mina laiali.
Ja nagu Iobi puhul, et alasti ma tulin täpselt, ja alasti ma lähen. Täpselt. Ja kui me mõtleme veel ilmutusraamatu ennustustele selle kohta, et tuleb aeg, kus Jumala rahvast kiusataksegi taga ja nad arvatakse seaduse kaitselt välja olevateks või kui me kas või võtame tänapäeva mitte kristliku maailma, kus seal elavad kristlased sisuliselt seisavad surmaga silmitsi, kus nendel on ka kõik ära võetud. Ja nad on täiesti ainult ise. Mis saab siis meie Jumala suhtega? Ma ei tea, mis saaks minuga täna, kui ma oleks selles olukorras, aga ma tean seda, et kuna me oleme kõik elus ja kuna me tunneme Jumalat, siis meil on kõigil võimalik Jumalaga praegu otsida sisulisemat suhet. sest tema on valmis meiega suhtlema, tema on ootel kogu aeg ja küsimus on selles, et kas ta saab meie ellu, meie südamesse, meie mõistusesse nii palju ligi, et me tõesti saame selle sisulise suhte Jumalaga, kes armastab meid, armastab nii palju, et tema andis oma ainsa poja ja andis selleks, et meid kõiki valida. Ja see maapealne armastus, mis meie isadel on oma laste vastu, on ütleme selline kahvatu, aga ikkagi paraleel sellest Jumala armastusest ja selles mõttes igal Jumala tundval isal on see vastutus oma lapsele seda Jumala suhet näidata ja läbi elada just selle läbi, et ka meie õppime armastama oma lapsi tingimusteta, sõltumata sellest, mida nad teevad, ka meie ei saa alati laste elust kõike häda ära hoida, aga me teeme kõik selleks, et ära hoida ja me oleme seal kõrval siis, kui hädad juhtuvad. Sest kui meie ümber on inimesi, kes Jumalat ei tunne ja me teame näiteks koolilaste puhul, et kooli kiusamine võib osaks saada ükskõik kellele ja võib osaks saada ka minu lapsele. Ma ei saa seal olla kõrval, ma ei saa seal seda võibolla muuta, aga ta peab saama sellest minu armastusest tema vastu selle toidu ja selle eneseväärikuse, selle teadmise, et tal on isa, kes teda armastab, et ta suudab selles olukorras seista. Kuigi need on väga ülekohtused olukorrad ja väga julmad olukorrad, mis ka täna võivad inimesi tabada. Nii et hoiame seda oma Jumala suhet ja teeme kõik selle, mis meist oleneb selleks, et Jumal saaks meie sisse panna selle oma armastuse ja et see teadmine tema kohal olekust oleks meie püsivaks saatjaks. Ma mõtlen veel ühe hiljuti kogetud väikese olukorra peale, mis pealt näha ei ole üldse kristlik, aga mis tegelikult minu jaoks küll muutus väga kristlikuks. Mingil hetkel alles hiljuti käis ajakirjandusest läbi see väide või see uudis, et leiti üles mingi Queeni ja Freddie Mercury vana salvest 1988. aastast, mis siia maani oli nagu üldsusele peaaegu teadmatu. Olgu selle Queeni ja Freddie Mercuryga kuidas on asjad, aga selle loo nimi oli You have to face it all alone. Ehk siis eesti keelde tõlgitult, sa pead selle kõigega silmitsi seisma üksi. Need laulusõnad, need niimoodi puudutasid mind läbi, kuigi nad on ju tegelikult valed. Meie ei pea kõige sellega, mis meid tabab üksinde silmitsi seisma, aga inimesed, kellel Jumalat ei ole, nad peavad sellega arvestama. Et kui nad Jumalat ei lase oma elu kogemusse ja oma elu juhatama või kaitsma, siis neil on see tunne, et nad on üksinda seal. Et nad peavad kõigega üksinda hakkama saama. Ma täiesti nagu kogesin tagant järgi seda hetkega oma elust, kus ma üldse Jumal olemasolust midagi ei teanud ja mõtlesin, et mis iganes tuleb, ma pean sellega kuidagi silmitsi seisma, ma pean sellega kuidagi hakkama saama, loomulikult ma ei saanud hakkama. Üks läbi kukkumine järgnes teisele, kuigi kohati ma muidugi sain endale ka vastu rinda lüüa ja öelda, et aga sellega ma sain hakkama, aga kui ma tagant järgi mõtlen, siis mis hakkama saamine see oli. Ja kui me nüüd läheme mõttes tagasi sinna Auschwitzi barakki ja mõtleme, et seal oli ka siiski suur osa inimesi, kes olid oma maise eluga edukalt hakkama saanud. Nad ei olnud eluheidikud, et nad olid ikkagi lugupeetud kodanikud ja ühel hetkel võib see olukord muutuda. Ja kas ma suudan sellega üksil silmitsi seista ja kas ma pean sellega üksil silmitsi seisma?
Vaatan, et sellised olukorrad, need me oleme ju palju rääkinud, et need toovad ju välja, kes sa tegelikult oled ja kas sa oled koos Jumalaga või sa ei ole koos Jumalaga. Et selles teemas meenub jälle see Viktor Frankli lause, Austria psühhoterapeut, kes ka ju viibis koonduslaagris ja ta ütles, et parimad meist ei tulnud tagasi. Ehk siis meil ikkagi on ka nendes väga-väga keerulistes ja rasketes olukordades, kus tundub, et valikut ei ole, meil on valik valida kas Jumal või see ennast no ma mõtlen, et kristlase jaoks ei saa surm olla nii kohutav ja hirmus asi, et me iga hinna eest püüame elus püsida. No ma kujutan ette, et praegu juba võivad mõned Ukraina kodanikud ka rääkida, eks ju, õudusi, millest läbi minna ja kuidas on võimalik seal jääda inimeseks. Kui me mõtleme ka selle teise maailmasõja peale ja koonduslaagritele ja sellele, millest seal inimesed pidid läbi minema, et tundub tegelikult uskumatu, et oligi võimalik jääda ikkagi inimeseks ja mitte ainult mõelda sellele, kuidas see tänane päev üle elada. Et kas see üldse oli seda väärt, et sellest oma elust nii kinni pidada. Ja muidugi meenutab see mulle kohe ka või tuletab mulle meelde kohe ka selle ülihea raamatus Peidupaik, Corrie ten Boomi kogemuse, kus kaks sõda on koonduslaagris mitte oma rahvuse, vaid selle tõttu, et nad on aidanud juute, varjanud neid enda juures ja kellest üks sureb seal koonduslaagris. Ja ometi ta on täiesti jumala laps ja me võiks ju ka hakata esitama küsimusi, miks tema sealt ei pääse. Aga kui ma mõtlen selle peale, et ta on täiesti jumala oma ja ta seal sureb, siis see, mida me ei tahaks nagu vastu võtta, et see alandav surm ja see, kuidas nende surnud inimestega seal käitud, kui sa võtad seda suure pildi valguses, siis okei. See läks nii, aga see inimene sai päästetud. See on kõige tähtsam. Kui me võtame nii, et kõige olulisem on saada päästetud, kõige olulisem on saada oma isa juurde, kes on taevas ja ootab meid. Jeesus ütles, et ta, minu isal on palju eluasemeid. Ta ootab, et need kõik täita oma lastega. Eks? Ja kui meie siin elame maailmas sellise mõttega, et ma saaks sellest maailmast võimalikult palju osa ja vaatame siis, kuidas selle vaimuliku osaga saab. Misa on kurb. Ja kui me oleme kristlased, siis miks me peame oma isa kurvastama kogu aeg? Miks? Ja siis küsima, et kus Jumal on, kui ma olen mingisuguse jama jälle kokku keeranud? Miks ta mind sellest ei päästa? Et ma usun, et hästi palju tasuks meenutada seda, et me oleme tõesti rändurid siin maa peal. Nii nagu on, ma arvan, lugematu hulk kristlike laule, kus lauldakse sellest, et me oleme rändurid. Et ärme siis unusta, ränduril ei ole püsivat elupaika ja me ei pea siia rajama endale kullast paleesid, et ennast hästi tunda. Me peaksime andma Jumalale võimaluse elada meie sees, et ta rajaks meie sisse selle palee, kus ta tahaks olla ja ta saaks olla seal ja meie üle valitseda. Et ma arvan, et see on see meie isa igatsus tegelikult.
Ja kui kõrbes olevatele heebrelastele anti korraldus see pühama ehitada sinna, siis Jumala mõte sellega oligi, ta ütles, et ma tahan asuda tee keskel elama. Tuli nii lähedale, kui nad lasid. Nad hetkel ilmselt ei olnud valmis teda väga südamesse laskma, aga ta tuli sinna nende hulka, nende eluolu sisse. Täna on ju seis samasugune, et Jumal tahab sinna täpselt meie eluolu sisse tulla. Ma mõtlen juutide peale, kes Jeesuse elu ajal väga sageli ütles, et meil on lisaks Abraham. Ja Jeesus ütles, et kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite teissuguseid tegusid. Minu mõte ei ole täna ühtegi juuti hukka mõista, me kõik oleme ühesugused ja loomise ja lunastuse läbi me oleme kõik Jumala lapsed, sõltumata meie rahvusest. Ja meile võib ükskõik kas rahvuses sõltudes või sõltumata saada igasugused asju osaks, aga meie ei tohi ka ära unustada, et Jumala leping on see, kus tema ütleb, mina teen.
Ja.
Mina teen teie heaks kõiki neid asju. Ja kui meie ütleme vastu, Jumal, mina teen, siis need teod võivad meie risti. Nagu teinekord, kui suusatamisel lähevad risti, sa edasi ei saa. Ja kui nüüd mina olen risti põike ees oma tegudega sellel, mida Jumal tahab teha minu sees ja minu läbi, siis tulebki sellest üks segadus välja. Ja selles mõttes see lepingu mõte on ju see, et kui Jumal ütleb, mina teen, siis inimese osa võiks olla, ma usun, et sa teed. Ja ma luban sul teha seda, mida sa tahad. Ja kui Jumal ütleb oma rahvale ühte lugu, et kui te kuulate minu häält ja teete minu käskude järele, siis ta ei mõtle ju kunagi seda, et inimene peab nüüd kuskilt leidma endas mehisuse ja jõu hakata ise Jumala tahet läbi elama. Vaid see sama mõte sellest, et ma tahan elada teie keskel, mina tahan seda teha. See on täiesti usu küsimus, mida meie saame kas vastu võtta või tagasi lükata. Kas olla oma isa lapsed selle sõna tõelises tähenduses. Olla sellised nagu isa või mitte olla. Kui Jeesus tuli siia maailma inimesena, siis üks eesmärk peale meel unastamise oli ju see ka, et ta ilmutaks neile, milline on isa tegelikult. Kui me siin alguses rääkisime sellest hirmuga Jumala teenimisest, siis see oli üks pilt, mis nendel oli. Teine pilt oli ju see, et meie oma päritolu tõttu oleme eelistatud. Ja seda võis mõelda kunagi juud, seda võib mõelda täna mõni kristlane, kes ütleb, et ma olen kolmanda või neljanda põlvkonna kristlaste järel tulija. Ja täpselt samamoodi nagu juutide järel tulijad ilmtingimata ei olnud oma usutunnistuselt või ütleme oma elult Jumala lapsed. Täpselt samamoodi käib see ju meie kohta, et see, et me oleme kuskil koguduses sündinud, see on väga hea, see on väga suur eesõigus, aga see ei tee meist Jumala lapsi. Ja selles isadepäeva hõngulises saates ilmselt pole palju meelde tuletada jälle seda vana tõde, et Jumalal ei ole lapselapsi, et Jumalal on lapsed ja meie kõik, üks kõik, kus kohas me oleme sündinud, peame saama Jumalalasteks ja Jumal ootab seda olukorda, kus üks laps ütleb, et sina oled minu isa. Sina oled minu taevane isa ja ma tahan sinuga koos minna läbi nendest päevadest ja anda selle tunnistuse samamoodi nagu Jeesus tuli ilmutama isa, et meie Jumala lastena oleksime ka taevase isa nägu ja tegu, et inimesed, kes meiega kokku puutuvad, võiksid mõelda ja imetleda, et vaata, see laps käib oma isa moodi, nad on ühte nägu mõnikord, kui vaadatakse isa ja poega, siis öeldakse, et nad on sarnased, et meil Viljar siin istub elipuldis ja tema poeg on temaga tõesti näopoolest nii sarnane, et mõnikord inimesed kohe ehmatavad, et kaks inimest võivad nii ühesugused olla, üks suur ja teine väike, aga see ei saa ju olla ainult väline sarnasust, kui me mõtleme taeva isa ja meid, me ei teagi tema välist kuju, sest ta on nii suure hiilguse ja valguse sees, aga me teame, milline ta on ja kui tema saab meie elus olla, siis see meie tunnistus on nii, et see paneb inimesed tema peale vaatama.
Siia sobib hästi see kirjakoht Rooma 2:28-29, kus Paulus ütleb, ei ole ju juut see, kes seda on välispidi, ega ole ümberlõikamine see, mis sünnib välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Siin on viide ka sellele, et me ei peagi ootama inimestelt mingisugust tunnustust. Me peame püsima Jumalas ja tõesti igatsema seda Jumala kiitust ja ma mõtlen, et see Jumala kiitus, no mis see siis on, et see ongi see, et sa tunned tema lähedust ja tunned, et sa teed asju ja nendel on mingi mõte ja et Jumal saab sind kasutada. Küllab see on see kiitus Jumalalt.
Ja siia saate lõppu veel selle filmi, võiks öelda lõpplahendus siis selles, et kui nüüd inimesed on langetanud selle otsuse, et Jumal on süüdi ja ta on oma lepingu nende meelest murdnud, siis üsna pea järgneb see hetk, kui tullakse sinna paraki ja viiakse siis inimesi hukkamisele, inimesed, kes on Jumala kohta langetanud süüdi mõistva otsuse, küsivad, et aga mis me siis nüüd teeme? Ja vastus on see, et nüüd me palvetame. Isegi siis, kui me oleme oma elus mingil hetkel teinud otsuse, et me ei saa Jumala tegudest aru ja võibolla ta ongi meie meelest milleski süüdi, kuigi ta ei ole süüdi, siis ega meil ju muud teha ikka pole kui palvetada. Ja meil kuskile mujale minna ka ei ole, nagu Jeesus ja jüngrid ütlesid, et kuhu me läheme. Sinul on igavese elu sõnad. Ja siis toimub seal parakis vangide numbrite lugemine, siis määramaks seda, kes siis on hetkel surmaminejad ja huvitav on see, et need inimesed, kes oma arust olid nende mitte surmaminejate nimekirjas, on äkitselt sattunud surmaminejate nimekirja. See otsus tuli nende jaoks ka ootamatuna. Võibolla on mõtlesid, et meil natuke veel aega on. Me oleme selle Jumal on hukka mõistud ja meil nüüd natuke aega on. Aga nüüd nad seisavad silmitsi oma elu viimse hetkega ja nendel on nüüd otsus, kas ikkagi loota Jumala peale ja minna rahus ja Jumalaga koos surma või minna üksinda ja seista sellega üksinda silmitsi. ja need Jumala lahendused seal siiski ilmnevad. Ja kui me alguses rääkisime isa ja poja suhtest, isa oli oma arust seal surmaminejate nimekirjas ja poeg ei olnud, siis nüüd üütakse äkki välja hoopiski poja number ja poeg peaks minema surma. Ja isa ütleb, et võtke mind tema asemel, sest mina olen valmis minema, aga tema ei ole. Ja see toimuski niimoodi. Isa lihtsalt nii kaua hüüdis, kuni teda võeti kuulda ja ta läks oma poja asemel ja meie kõik võime täna ju teada, et kui meie surma otsust välja hõigatakse, siis Jeesus ütleb, et aga ma olen läinud nende asemel. Isa on oma poja annud meie kõikide asemel selleks, et meil oleks võimalik elada, selleks, et meil oleks võimalik teda tundma õppida, selleks, et meil oleks võimalik ära tunda seda Jumala armastuse suurust, isegi siis, kui me elus on olukorrad, mida me ei mõista, ära tunda armastav isa, kes seisab meie kõikide kõrval ja kellel on tegelikult lahendus. Kui mitte selle elu pikendamise näol, siis selle näol, et ta on meie kõrval kuni meie päevade lõpuni ja ta vaatab meile jälle otsa siis, kui on ülestusmise hommik. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna siis olid isa, poja, suhete üle ja just meie suhete üle taevas isaga vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Me kohtume taas eetris.
Käsi käes.